Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Հայաստանից ստացած ակնապատ դաշտերի քարտեզները ճշգրիտ չեն։ Վարչապետ Փաշինյանը չի հստակեցնում, Հայաստան այցելելու դեպքում Պուտինը կձերբակալվի, մինչ այդ Մոսկվան երաշխիքներ է պահանջում Հայաստանից։ Իշխանական պատգամավորների միջնորդությունից հետո ազատ են արձակվել Սիներջիի գործով անցնող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը Անի Գևորքյանը և Լիլի Մկրյանը։ Միջազգային թեմաներ Ուկրաինան կրկին լայնածավալ հարձակման է ենթարկվել։ Նեթանյահուն հակադարձում ու քննադատում է Ռաֆա չներխուժելու կոչերը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բրիտանական Տելեգրաֆին տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ճարտարապետությունը եւ սկզբունքները համաձայնեցված են, նախորդ տարեվերջին թվում էր, թե մոտ են վերջնական տեքստի համաձայնեցմանը, սակայն սկզբից Ադրբեջանը հրաժարվեց մասնակցել բանակցություններին, ապա նշանակվեցին նախագահական ընտրություններ։ Այս կետի վրա ենք այսօր, նշել է նա հարցազրույցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել, մասնակցելու Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստին։ Օրակարգում երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու հարցերն են, նիստը կայանալու է փետրվարի 13-ին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցելելու հնարավորությանը, նրան ձերբակալելու հարցի հետ կապված։ Պատասխանելով պետական 10-ի հարցին, Պեսկովն ասել է, «Մեջբերում եմ, մենք արդեն ասել ենք, որ նոր իրողությունը միջազգային այդ կառույցին Հայաստանի միանալը իհարկե չի կարող բացասական ազդեցություն չունենալ մեր երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Այստեղ շատ կարևոր է որոշակի երաշխիքներ ստանալ մեր հայ գործընկերներից, այդ հարցը դեռ պետք է լուծվի երկկողմ երկխոսության շրջանակում, ինչին մենք տրամադրված ենք», մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի վարչապետը Տելեգրաֆի հարցազրույցում ասել էր, թե ինքը չի որոշում ձերբակալել այս կամ այն մարդուն, այդ թվում Պուտինին։ Միջազգային քրեական դատարանը 2023-ի մարտի 17-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել պատերազմական հանցագործությունների համար, մեղադրելով նրան մասնավորապես Ուկրաինայից երեխաներ ապօրինաբար Ռուսաստան տարհանելու մեջ։ Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Պետեր Միխալկոն հրավիրվել է արտգործնախարարություն, որտեղ նրան ներկայացվել է Բաքվի լուրջ մտահոգությունը Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործնեության առնչությամբ։ Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը Արմենպրեսի հարցինի պատասխան ասել է, որ Թեհրանը տարածաշրջանային երթուղիների ապաշրջափակման հարցում գլխավոր նախապայման է համարում երկրների ինքնիշխանության իրավունքը։ Իսրայելը ռազմական գործողություն սկսեց Գազայի հարավում գտնվող Ռաֆահ քաղաքում, չնայած դաշնակիցները հորդորում էին չդիմել այդ քայլին մարդկային կորուստներից խուսափելու համար։ Ռաֆահում շուրջ 1.5 միլիոն պաղեստինցիններ են ապաստանել, որ այստեղ են տեղափոխվել Գազայի հյուսիսային շրջաններից։ Իսրայելը հայտնում է 2 պատանդներ ազատելու մասին, իսկ պաղեստինյան կողմը հաղորդեց, որ իսրայելական ուժերի հարվածների հետևանքով Ռաֆահում ավելի քան 100 մարդ է զոհվել 4 ամիս շարունակվող պատերազմի սկզբից ի վեր։ Գազայի հատվածում զոհերի թիվը անցել է 28,000-ը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ դառնանք խոստացված թեմաներին։ Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Հայաստանից ստացած ականապատ դաշտերի քարտեզները ճշգրիտ չեն։ Առանց նախապայմանների Ադրբեջան ուղարկված փաստաթղթերը ստանալուց հետո Ալիևի վարչակազմը նախայտարարեց, թե ակնկալում է բոլոր քարտեզները, ապա պնդեց, որ ի հայտ եկած 8 նոր փաստաթղթերի ճշգրտությունն ընդամենը 25% է, դրանք անարդյունավետ են, թերի և տեղում ճշգրիտ չեն ներկայացնում իրական պատկերը։ Հայկական կողմը 8 նոր տեղեկամատյաններ է հայթայթել և, ինչպես հայտարարել է, Ադրբեջան է ուղարկել վստահության ամրապնդման քայլերի շրջանակներում։ Թե Բաքուն ինչ քայլեր արել այդ ուղությամբ, պարզ չէ։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն ականապատ դաշտերի 8 նոր տեղեկամատյան է հանձնել Բաքվին, հայտնում է Ադրբեջանի ականազարդման ծառայությունը, առանց հստակեցնելու երբ եւ ինչ միջոցով է Երևանը դրանք փոխանցել։ Ընդ որում շարունակում են բնդել, թե փոխանցված տեղեկամատյանների տվյալները ճշգրիտ ու հավաստի չեն։ Երևանից դեռ չեն արձագանքել Բաքվի մեղադրանքներին։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն իր հերթին Բաքվին մեղադրել էր ականապատ դաշտերի քարտեզների թեման շահարկելու եւ այդ քայլը էսկալացիայի առիթի վերացելու համար։
Ցավոք սրտի այս նախաձեռնությունն անմիջապես արժանացավ ադրբեջանական կողմի խիստ բացասական եւ հեգնական արձագանքին, շղթելով Հայաստանի վստահության ամրապնդման ջանքերը, շարունակելով շահարկել թեման եւ Հայաստանի դրական քայլը վերածելով էսկալացիայի ու բացասական հռետորաբանության առիթի։
Բաքուն հայտարարել էր, թե հայկական կողմի քայլը վկայում է, որ Երևանը նպատակ չունի ներդրում ունենալ հումանիտար գործընթացում, պնդել ակնկալում է Հայաստանը ներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների կոնկրետ քարտեզները։ Ըստ Բաքվի, պատերազմից հետո Հայաստանի դրամադրած քարտեզների ճշգրտությունը ընդամենը 25% է։ Մինչդեռ Երևանից բազմիցս հայտարարել են, որ ավելի լավ որակի քարտեզներ պարզապես չկան։ Արդյոք որևէ բանի դիմացը փոխանցել Երևանը 8 նոր տեղեկամատյանները, հայտնի չէ, ոչ արտաքին գործերի նախարարությունից, ոչ էլ կառավարությունից չի հաջողվում պարզել։ Ավելի վաղ արտգործնախարար Միրզոյանն ասել էր, թե նոր քարտեզների ի հայտ գալու դեպքում դրանք Բաքվին կփոխանցվեն երկում կառուցողական մոտեցման դեպքում։
Եվ չեմ բացառում, որ եթե համապատասխան երկու ստեկ կառուցողական մոտեցումների դեպքում եւ վստահության ամրապնդման քայլերի դեպքում կարողանանք վերականգնել, իսկապես կարողանանք վերականգնել հավաստի տեղեկատվությունը, ես չեմ բացառում, որ նորից փոխանցենք ադրբեջանական կողմին։
Դեռ հունվարին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել էր, որ 21 թվականին առանց նախապայմանների Ադրբեջանին է փոխանցվել ականապատ դաշտերի 972 ֆորմուլյարներ։ Ադրբեջանին փոխանցված 8 նոր տեղեկամատյաններն ըստ Երևանի ի հայտ էին եկել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին զինծառայողների շրջանում վերսկսված հարցումների արդյունքում։ Ըստ Ադրբեջանի ականազերծման ծառայության հայկական կողմի փոխանցած վերջին տեղեկամատյանները հիմնականում Քելբաջարի, Քարվաճարի շրջանի Մռավի լեռնաշխտան շրջապատող ականապատ դաշտերի մասին գրառումներ են։
Հայաստանը կրկին խոսում է արցախցիների վերադարձի մասին, կարևորելով նրանց իրավունքների անվտանգության ապահովման հարցերը։ Թե ինչ քայլեր է պատրաստ ձեռնարկել այս ուղղությամբ Ռուսաստանը, որի լռության պայմաններում Արցախը էթնիկ զտման ենթարկվեց, Մոսկվան չի հստակեցնում։ Արցախցիների վերադարձի իրավունքների մասին առայժմ, սակայն, միայն Ռուսաստանից հնչող այս հայտարարություններին Հայաստանի իշխանությունն է չի արձագանքում, լուրեն նաև Արցախի նախկին ղեկավարները։ Ռուսանա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի արձագանքել Մոսկվայից հնչած մեղադրանքներին, թե Արցախում սեպտեմբերյան ռազմական իրադարձությունների պատճառը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է։ Ռուսաստանը միևնույն ժամանակ կարևորել է արցախցիների վերադարձի համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը։ Այդ մասին նախորդին 10-ին տված հարցազրույցում շեշտել էր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։
Ցավոք, Ղարաբաղի հայերի մեծ մասը լքել է այդ շրջանը, դա իրենց ծանր, բայց եւ ինքնակամ ընտրությունն էր։ Այս առումով կարևոր է ստեղծել պայմաններ այն անձանց վերադարձի համար, ովքեր նման ցանկություն ունեն, ապահովելով նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Պատրաստ ենք ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն այդ գործընթացին, այդ թվում Ռուսաստանի ԽԱԱՊԱ զորակազմի միջոցով, որի ներկայությունը մեծ նշանակություն ունի։
Արցախցիների վերադարձն ապահովելու հարցին զուգահեռ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը անդրադարձել են նաև սեպտեմբերյան ռազմական գործողությունների պատճառներին, պնդելով դրանք հենց այնպես տեղի չեն ունեցել։
Դրանք դատարկ տեղը չեն տեղի ունեցել։ Հայկական կողմը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Ղարաբաղը, դեռ 2022 թվականին Պրահայում, Եվրամիության հովանու ներքո, եւ դա այն դեպքում, երբ հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը դեռ լուծված չէին։
Ինչու է Ռուսաստանը շահագրգռված արցախցիների վերադարձով Լեռնային Ղարաբաղ եւ որքանով են իրատեսական արցախցիների անվտանգության ապահովումը ռուսական ԽԱԱՊԱ զորակազմի միջոցով։ ԱԳՆ-ն դեռևս չի արձագանքել, իսկ Հայաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական պատգամավորների զգալի մասը հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում, մի քանիսն էլ տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվեցին արձագանքել։ Միջդեռ Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը շեշտում է, որևէ մեկի կոչով երբեք չեն վերադառնա իրենց հայրենիք, որքան էլ մեծ է ցանկությունը, մինչև չլինեն կոնկրետ եւ համոզիչ անվտանգային երաշխիքներ։ Օրինակ, ըստ Հակոբյանի, իրենք պետք է իմանան, արդյոք Արցախում իրենց կողքին ադրբեջանցիներ ապրելու են թե ոչ, ինչպիսին են լինելու շփման գծերը, ռուս խաղապահները որտեղ են կանգնած լինելու եւ ինչ գործառույթներով, այսինքն անցյալի ձևով որևէ մեկը չի վերադառնա։ Ռուս խաղապահների ներկայությամբ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, շեշտում է Արցախցի պատգամավորը։
Պետք է կոնկրետ հստակեցվի, ինչ երևույթի ժամանակ ինչպիսին է լինելու արձագանքը, ինչպիսին է լինելու այդ անվտանգությունը, դա պիտի գործնականում հողի վրա հստակեցված լինի, որից հետո ես կարծում եմ, որ արդեն դա ընդունելի կլինի։
Քաղաքական վելուցաբան Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ Ռուսաստանը շահագրգռված է Արցախահայերի գոնե մի մասի վերադարձով, որպիսի արդարացնի ռուս խաղապահ զորակազմի ներկայությունը Արցախում։
Բայց բոլորին պետք է պարզ լինի, այդ վերադարձի պարագայում նրանք լինելու են պատանդի կարգավիճակում եւ լինելու են պարզապես գործիք Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի համար, իրենց այս նոր ստատուս կվոն արդարացնելու ու լեգիտիմացնելու համար։
Թե ինչով է այս պահին զբաղված ռուս խաղապահ զորակազմն Արցախում, որտեղ գրեթե հայեր չեն մնացել, հարցին պատասխանել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Եվդակիմովը, ընդ որում Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ռազմական ագրեսիան որակելով հակաահաբեկչական օպերացիա։
Այժմ, երբ ավարտվել է հակաաբեկչական օպերացիան, ռուս խաղապահները ադրբեջանի ուժայինների հետ միասին պարեկություն են իրականացնում այդ տարածքում, ապահովելով շենքերի եւ մշակութային հաստատությունների անվտանգությունը։
Թե ինչ են անելու ռուս խաղապահները 2025 թվականից հետո, երբ լրանում է զորակազմի գործնեության ժամկետը, ըստ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի, դա կախված կլինի տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակից եւ Բաքվի հետ պայմանավորվածություններից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ ապում փարատել Մոսկվայում առկա մտահոգությունները եւ հստակեցնել Հայաստան այցելելու դեպքում Վլադիմիր Պուտինը կձերբակալվի թե ոչ։ Ռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացն ավարտած Հայաստանի վարչապետին երեք այդ մասին բրիտանական Տելեգրաֆ թերթի լրագրողներ հարցրել, ինչին Փաշինյանը հրաժարվել է ուղիղ պատասխանել, փոխարեն նա վստահեցրել է, թե իրավական հարցերին ինքնի պաշտոնը չի միջամտում։ Միջուկային գերտերություն Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալության հարցը Փաշինյանի խոսքերով կորոշի ոչ թե ինքը, այլ Հայաստանի իրավապահ մարմինները, Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Հնարավոր է, որ դուք ուղղակի զանգահարեք Վլադիմիր Պուտինին եւ ասեք, որ նա ուղղակի չգա, քանի որ դուք չեք կարող երաշխավորել, որ նա չի ձերբակալվի։
Չեմ կարծում, թե
Վլադիմիր Պուտինը բավականին անհարմար իրավիճակ է, այդպես չէ։
Ես չեմ կարծում, թե Վլադիմիրովիչը իմ խորհուրդների կարիք ունի։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վ-Տելեգրաֆի մեկնաբան Ռոլանդ Օլիֆանտի հետ հարցազրույցի ժամանակ այդպես էլ հստակ չպատասխանեց հարցին. Եթե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանի Երևան, նրան կձերբակալեն, Հայաստանը 12 օր առաջ է պաշտոնապես միացել միջազգային քրեական դատարանին, Ռոմի ստատուտին միանալու քայլը հավելյալ լարվածություններ առաջացրել Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերություններում, քանի որ հենց այս դատարանն է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տվել։ Բրիտանական Պարբերականի լրագրողի շատ ուղիղ հարցին Հայաստանի վարչապետը պատասխանեց շատ հեռվից. Հռոմի ստատուտին միանալու գործընթացը սկսվել է 2022 թվականի դեկտեմբերին, եւ այդ որոշումը կախված է եղել Հայաստանի անվտանգային միջավայրի փոփոխությունների գնահատմամբ, ըստ որի անվտանգության համակարգում որոշակի ճեղքեր են առաջացել։
Դա իրավական խնդիր է, քաղաքական հարց չէ, որը ես պետք է քննարկեմ եւ որին պետք է արձագանքեմ։
Օլիֆանտն այդուհանդերձ փորձեց եւս մեկ անգամ հասկանալ, ինչ կանի Հայաստանի ոստիկանությունը, եթե Պուտինը ժամանի Հայաստան։
Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետը ունի իր լիազորությունները։ Այդ լիազորությունների մեջ երբեք ոչ մի պայմաններում եւ որևէ պարագայում չի մտնում հարցի լուծումը. Այս մարդուն պետքա ձերբակալել, թե պետք չի ձերբակալել։
Չուշացավ Կրեմլի արձագանքը, Մոսկվան հստակ հավաստիացումներ է պահանջում
Երևանից։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է այսօր լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ հայտնել, որ նոր իրողությունը չի կարող բացասաբար չանրադառնալ երկկողմ հարաբերությունների վրա, ուստի վճռական են հարցը քննարկել հայ գործընկերների հետ մինչև Պուտինի հնարավոր այցը Հայաստան։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ավելի վաղ պնդել էր, թե պետությունների գործող ղեկավարները իմունիտետ ունեն, ուստի Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալություն չի սպառնում, եթե նա ժամանի Հայաստան։ Այդուհանդերձ իրավունքի փորձագետ Արեգ Ղազարյանը հակադարձում է. Չձերբակալելով Պուտինին, Հայաստանը պարզապես կխախտի Հռոմի կանոնադրությունը։ Այլ հարց է, կգնա արդյոք Հայաստանը այդ ռիսկին։
Ավելի իրատեսական է, որ Պուտինը, եթե գա Հայաստան, Հայաստանը չի ձերբակալի, բայց դա չի նշանակում, որ դրանով Հայաստանը չի խախտի Հռոմի ստատուտը։ Ռուսաստանը մարդին հայտարարել է, որ Պուտինի ձերբակալումը համարվել է պատերազմի ակտ։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը իրեն իրավունքի վերապահելու ռազմական ուժ կիրա։ Սա արդեն բավարար է, որ Հայաստանը որոշին չձերբակալի։ ՀԱԳ-ը հասկանալով կմոտենան այդ հանգամանքին, բայց միևնույնը կարծենալով, որ Հայաստանը խախտել է Հռոմի ստատուտը։ Հիմա այնպես չի, որ այս պատճառով Հայաստանը կերաստնի, բայց սկզբունքորեն, իրավաբանորեն Հայաստանը եւ ցանկացած երկիր 124 երկրների կազմում պարտավոր են ձերբակալել ցանկացած անձի ու նկատմամբ դետախոզումը հայտարարել դատարանը։
Իդեպ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը դեռ անցած տարի էր հայտնել, որ Հայաստանը դիվանագիտական խողովակներով Ռուսաստանին առաջարկել է երկու միջպետական համաձայնագիր ստորագրել, որը կբացառի միջազգային դատարանի որոշումների կիրառումը երկու երկրներին վերաբերող հարցերում, սակայն պատասխան ռուսական կողմից դեռ չկա։
Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն Բաքվի մեղադրանքների քննադատության թիրախում։ Հերրադիտակային դիվանագիտությունը այսպես է պաշտոնական Բաքուն բնութագրում անզեն զինվորդիտորդների գործունեությունը Հայաստանի տարածքում, չթաքցնելով, որ Ադրբեջանի իշխանություններին նյարդայնացնում է եվրոպացի պաշտոնյաների այցերը դիտորդների տեղակայման վայրեր հայ-ադրբեջանական սահմանագոտի։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված Եվրամիության առաքելության գործունեությունը լրջորեն մտահոգում է պաշտոնական Բաքվին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այս մասին հայտարարել է այսօր Բաքվում Եվրամիության դեսպան Պետեր Միխալկոյի հետ հանդիպման ժամանակ։ Դաշինքի Բաքվում գործող ներկայացության ղեկավարը Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչություններ կանչվել այսօր առավոտյան։ Հանդիպման ընթացքում լուրջ մտահոգություն է արտահայտվել Հայաստանում Եվրամիության մոնիտորինգի առաքելության գործողությունների շուրջ, որոնք հակասում են դրա գործունեության և նպատակների շուրջ նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, նշված է Միխալկոյի հետ հանդիպման ավարտին Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից տարածված հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պնդմամբ մեջբերում հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է, որ հակառակ բարձրաձայնված այն պնդմանը, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը պետք է նպաստի տարածաշրջանում կայունության, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության հաստատմանը, այն լայնորեն օգտագործվում է որպես հակա-ադրբեջանական քարոշչության գործիք։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունից դատելով Բաքվին նյարդայնացնում են հատկապես Երևան ժամանող եվրոպացի պաշտոնյաների այցերը սահման, որոնց ընթացքում նրանց ուղեկցում են Հայաստանում տեղակայված եվրոպացի դիտորդները։ Եվրամիության ուշադրությունն է հրավիրվել այն հանգամանքի վրա, որ դիտորդական առաքելությունն ըստ էության հերրադիտակային դիվանագիտության գործակալի է վերածվել, կազմակերպելով եվրոպական պաշտոնական և ոչ պաշտոնական պատվիրակությունների այցերը սահմանային շրջաններ։ Առանց բացառության նմանատիպ բոլոր այցելություններն օգտագործվել են հակա-ադրբեջանական ատելության և անհիմն ադրբեջանատյացության տարածման համար, նշում է այդ երկրի արտգործնախարարությունը, չհստակեցնելով սակայն իրենց բնորոշած հերրադիտակային դիվանագիտության կոնկրետ դեպքերը։ Կարելի է սակայն ենթադրել, որ խոսքը մասնավորաբար Ֆրանսիայի ազգային ժանդարմերիայի գեներալ Ուիլյամ դե Մերի փետրվարի սկզբին հայ-ադրբեջանական սահմանի ջերմուկի հատված կատարած այցի մասին է, որի ընթացքում ֆրանսիացի գեներալը Եվրամիության դիտորդների ուղեկցությամբ իրոք հերրադիտակով ուսումնասիրում էր սահմանից այն կողմ տիրող կացությունը։ Ֆրանսիացի զինվորականի շրջայցից երկու օր անց Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցները քարոշչական իսկական արշավ սկսեցին, պնդելով, թե այս և նմանատիպ այլ այցերի նպատակը լոկալ ռազմական գործողության նախապատրաստումն է։ Ֆրանսիան Հայաստանին նախապատրաստում է նոր պատերազմի, մենք գիտենք Մակրոնի եւ Փաշինյանի ապագա հարցակման բնույթն ու ուղությունը, հարցակումը անակնկալ է լինելու եւ իրականացվելու է Ջերմուկի կողմից։ Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսության գլխավոր վերլուծական ծրագրի փետրվարի 3-ի եթերում հայտարարում էր դրա հեղինակը։
Ջերմուկ իստիգամետինն ռեալիստրելմալու։
Վերադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարությանը, հարկ է նկատել, որ պաշտոնական Բաքուն թափանցիկորեն ակնարկում է, որ եվրոպացի պաշտոնյաների եւ զինվորականների այցերը սահման կարող են փոխել իրավիճակը։ Հատուկ մտահոգություն է առաջացնում այն հանգամանքը, որ հերադիտակային դիվանագիտության նման ակտիվացումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ սահմանի երկայնքով աննախադեպ հանդարտ իրավիճակ է տիրում։
Դառնալներ հայաստանյան թեմաներին, իշխող ուժի պատգամավորների միջնորդությունից հետո ազատ են արձակվել Սիներջիի գործով անցնող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը, Անի Գևորքյանը եւ Լիլի Մկրյանը։ Սիներջիի հիմնադիր Աշոտ Հովանիսյանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն ծավալող այս ընկերության 3 աշխատակիցները ըստ իրավապահների օգնել են պաշտոնյաներին պետական մրցույթի կանոններ խախտել։ Պաշտոնյաները էկոնոմիկայի նախարարության ներկա ու նախկին աշխատակիցները, որոնք ըստ քնչական կոմիտեի իրավախախտումներ են կատարել եւ ըստ էության ավելի ծանր մեղադրանքներ են վերագրվում նրանց, տնային կալանքի տակ են։ Այս գործով վերջին զարգացումների մասին առավել մանրամասը Նանե Սահակյանը կպատմի։
Այսօր դատախազի նախաձեռնությամբ ազատ են արձակվել Սիներջիի գործով անցնող Անի Գևորքյանն ու Լիլի Մկրյանը։ Նրանք կալանավորված էին արդեն ավելի քան 10 օր ենթադրյալ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով և մեղադրվում էին հանցագործության նոժանդակելու հոդվածով։ Ըստ քնչականին, նրանք օժանդակել էին էկոնոմիկայի նախկին փոխնախար Անի Սպիրյանին և նույն նախարարության ևս 3 աշխատակցի անցնել իրենց իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները։ Պաշտոնյաներն էլ մեղադրվում են լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով, սակայն նրանք ի սկզբանե ոչ թե կալանավորվել էին, այլ տնային կալանքի տակ էին։ Որոշումը հիմնավորելիս դատախազը նշել է, թե նվազել է մեղադրյալների կողմից ոչ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելու հավանականությունը։
Հաշվի են առել, որ վերոնշյալ մեղադրյալները ցուցմունքներ են տվել քրեական վարույթի համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների վերաբերյալ։ Նրանց մասնակցությամբ կատարվել են առերեսումներ, ինչի պայմաններում վարույթի տվյալ փուլում էականորեն նվազել է մեղադրյալներ ԱԳ-ի և ԼՄ-ի կողմից ոչ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելու ապացուցման գործընթացի ապօրինի միջամտելու հավանականությունը։ Դատախազը վարույթն իրականացնող մարմնին հանձնարարել է 2 մեղադրյալների նկատմամբ կիրառել համակցված այլ ընտրանքային խափանման միջոց՝ գրավ, բացակայելու արգելք և երաշխավորություն։
Ասված է դատախազության հայտարարությունում։ Վերջինս չի մանրամասնում, թե կոնկրետ ում երաշխավորության մասին է խոսքը, բայց ակնհայտ է, որ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորների մեծ մասի դեռ անցյալ շաբաթ դատախազին ներկայացված երաշխավորության մասին է։ Այս գործով անցնող կանանցից մեկը Անի Գևորքյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինն է։ Հարցին, թե արդյոք այս պատճառով են պատգամավորները երաշխավորություն տվել դատախազությանը, նրանք ասում էին, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ դեռ կալանքի տակ է Սիներջի ընկերության հիմնադիր Աշոտ Հովանիսյանը, թեև նրա համար ևս պատգամավորները միջնորդել էին։
Շատ ողջունելի է, որ գործով անցնող 2 մեղադրյալի նկատմամբ նման որոշում է կայացվել, բայց պարոն Հովանիսյանը ևս մասնակցել է բոլոր այդ գործողություններին, առերեսումների, բազմազավալ հարցաքննությունների, բավականին ծավալ ու ցուցում է տվել իր ուղղությունը վերաբերյալ, ներկայացրել է ուրեմն իրականությունը ավելի ընդգրկուն և ծավալուն, քան մյուս մեղադրյալները, ինչու, որովհետև բնականաբար նա է ավելի տեղեկացված եղել։ Եվ եթե տրամաբանությունը միջնորդության բավարարման խափան միջոցը փոխելու եղել է, դա հետևաբար միգուցե եւ ակնկալիք կա, որ պարոն Հովանիսյանի վերաբերյալ պետք է համարժեք եւ միատեսակ մոտեցում լինի։
Հովանիսյանի պաշտպան Գորոհանյանն ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ ազատ կարձակվի նաև իր պաշտպանյալը։ Համենայն դեպս, ըստ փաստաբանի, դատախազության ներկայացրած փաստարկները Սիներջիի կանանց ազատ արձակման վերաբերյալ տարածվում են նաև Հովանիսյանի վրա։
Ուժմել միջազգային թեմաների մասին, Ուկրաինան այսօր կրկին լայնածավալ հարձակման է ենթարկվել հրթիռներով, անոթաչուներով։ Այս լուրերի ֆոնին արևմտյան աղբյուրներն էլ հազանգում են Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի զինամթերքը կարող է սպառվել արդեն մարտին, եթե դրանց մատակարարումը չհամալրվի։ Ազա Բաբայանը շարունակում։
Այս գիշեր ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ 45 անոթաչու թռչող սարք հարձակվել է Ուկրաինայի կենտրոնական և հարավային շրջանների վրա, դրանցից խոցվել է 40-ը կամ վիրավորներ կրկին դժել են էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի զինամթերքը կարող է սպառվել արդեն մարտին, եթե դրանց մատակարարումը չհամալրվի, գրում է New York Times-ը հղումանելով ամերիկացի պաշտոնյաների աղբյուրներին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ղեկավարության վերջին փոփոխությունների եւ Ավդիևկայի վրա Ռուսաստանի շարունակող հարձակման նվիրված հոդվածում նշվում է, որ զինամթերքի հնարավոր պակասը հոգնածության եւ անձնակազմի պակասի հետ մեկտեղ շուտով կարող է մեծ խնդիր դառնալ ուկրաինական բանակի համար։ Հղումանելով արևմտյան պաշտոնյաներին եւ ռազմական փորձագետներին, հոդվածի հեղինակը պնդում է, որ առանց միացյալ նահանգների լայնածավալ օգնության վերսկսման առաջին հերթին զենք եւ զինամթերքի մատակարարման այս տարվա ընթացքում ճակատի փլուզման վտանգ կա։ Նշվում է, որ Ուկրաինան ունի զինամթերք եւ այլ անհրաժեշտ նյութեր 2 ամսվա համար միայն, եւ եթե մի քանի ամսվա ընթացքում օգնությունը չվերսկսվի, իրավիճակը կարող է կրիտիկական դառնալ արդեն ամռան սկզբում։ Մինչ այդ, դատելով կողմերի հաղորդումներից, ճակատում մեծ փոփոխություններ դեռ չեն եղել, սակայն ուկրաինացի զինվորական բլոգերները գրում են, թե Ավդիևկայում իրավիճակը դառնում է կրիտիկական ուկրաինական կայազորի համար։ Ռուսները առաջ են շարժում քաղաքի հյուսիս-արևմուտքում։ Այս պայմաններում Ուկրաինան կարող է Ավդիևկա տեղափոխել իր լավագույն բրիգադներից մեկը, 3-րդ գրոհային բրիգադը, գրում է Forbes-ը, չնշելով աղբյուրները։ Ենթադրվում է, որ թարմուժերը կփորձեն հետմղել ռուսական բանակը Ավդիևկայի կենտրոն տանող ասֆալտապատ ճանապարհից, Գրուշևսկու փողոցից։ Գեներալ Տարնավսկին շաբաթօրը հայտնել էր, որ ուկրաինական զինված ուժերը պաշտպանում են քաղաքը և նոր ուժերն արդեն մարտի դաշտում են։
Իսրայելը մտադիր չէ հետևել ու դաշնակիցների, այդվում Միացյալ Նահանգների կոչերին և չմտնել Ռաֆահ։ Գազայի հատվածում գտնվող այս բնակավայրում են ապաստանել հազարավոր պաղեստինցիներ, ովքեր իսրայելական ուժերի ռմբակոծությունների հետևանքով ստիպված լքել են իրենց տները։ Իսրայելի իշխանություններն այժմ մտադիր են ներխուժել Եգիպտոսին սահմանակից Գազայի ամենահարավային այս նահանգ, ինչը մերձավոր արևելքի Եվրամիության երկրների գնահատմամբ կունենա աղետալի հետևանքներ։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտնել է, որ բանակը պատրաստ է ցամաքային գործողություն իրականացնել Եգիպտոսի սահմանի մոտ գտնվող Ռաֆահում։ Գազայի հատվածի հարավում գտնվող այդ ավանում ապաստանել են 100 հազարավոր պաղեստինցիներ, ովքեր 4 ամիս տևող պատերազմի ընթացքում հեռացել են Գազա քաղաքից և մշտական գրոհների ենթարկվող մյուս բնակավայրերից։ Ռաֆահը հիմա էլ հրթիռակոծվում է, ամեն օր տասնյակներով մարդիկ են զոհվում, նրանք սկում են իրենց մտերիմների մասին։ Երբեմնի 180 հազարանոց Ռաֆահի բնակիչների թիվը ավելի քան 7 անգամ ավելացել, այսօր ավանում գտնվում է 1,400,000 մարդ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը և մի շարք երկրների լիդերներ Նեթանյահուին կոչ են անում հրաժարվել Ռաֆահում ցամաքային գրոհից, քանի որ այն անխուսափելիորեն կհանգեցնի մեծ կորուստների խաղաղ բնակչության շրջանում։ Բայց Նեթանյահուն պնդում է, որ Ռաֆահում ապաստանել են ոչ միայն խաղաղ բնակիչներ, այլև Համասի 4 գումարտակներ, ուստի իսրայելի բանակը պետք է ոչնչացնի նրանց։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Իսրայելի բանակը հավատացնում է, թե բանակը ամեն բան անում է քաղաքացիական բնակչության կյանքի անվտանգության համար։ Բանակը նախազգուշացնում է, օգնում է տարհանմանը, խուսափում է քաղաքացիական նշանակության շենքերին հարվածելուց։ Նեթանյահուն հայտարարել է, թե Իսրայելը բանակի մարտավարությունն է խաղաղ բնակիչներին չենթարկել վտանգի, իսկ Համասի մարտավարությունը հենց հակառակն է՝ հնարավորինս մեծ վտանգի տակ պահել մարդկանց։ Նրանք, ովքեր պահանջում են, որ մենք ոչ մի դեպքում չմտնենք Ռաֆահ, գործնականում մեզ ասում են՝ պարտվեք այս պատերազմում, ասել է Իսրայելի ղեկավարը։ Այսօրվա դրությամբ, ըստ արաբական աղբյուրների, Գազայի հատվածում սպանվել է առնվազն 28,340 պաղեստինցի։ Նեթանյահուն ասել է, թե Իսրայելի պարտությունից բոլորը կպարտվեն, հետևաբար չի կարելի հրեից պետությանը դրդել պարտության։ Նրա խոսքով Ռաֆահում ապաստանացները կարող են շարժվել դեպի հյուսիս։ Վաշինգտոնն էլ է իսրայելցիներին հորդորում զսպվածություն դրսևորել, ինչը վերլուծաբանների փոխանցմամբ լարվածություն է առաջացրել Նեթանյահուի և Սպիտակ տան հարաբերություններում։ Մինչդեռ հետզհետե ավելի մեծ նյարդայնություն և վրդովմունք է նկատվում հարևան Եգիպտոսում։ Ռաֆահը մի ավան է, որը երկու մասի է բաժանվել 1982 22-ին, երբ Իսրայելյան բանակը հեռացել է Սինայի թերակղզուց, մի մասը մնացել է Եգիպտոսին, մյուսը փոխանցվել Գազայի հատվածին։ Այդպես Ռաֆահը դարձել է անցակետ վերածվել մերձավոր արևելքի Բեռլինի պատի, որը միմյանցից անջատել է նույն համայնքի ընտանիքների անդամներին։ Կահիրեն այսօր կարևոր նախազգուշացում է արել. Ռաֆահ Իսրայելի բանակի ներխուժման դեպքում Եգիպտոսը կչեղարկի 1978 թվականի Քեմփ Դեվիդի պատմական համաձայնությունը, որով Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո երկու երկրները 1979-ին խաղաղություն են կնքել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այժմին։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, առայժմ։